kesät vailla valossa auringon. Siellä on tyttönen hymy huulillaan, ainainen punaposkillaan. Oi tyttö, tuntureilla sun milloin nähdä saan.
Dalla Penn, tunturien tyttö, vie meidät tässä jaksossa pohjoiseen, Länsi-Pohjaan, Ruotsin Lappiin. Nämä pohjoisen selkoset olivat kansainväliset. Kiveliöitä ja kairoja asuivat suomalaiset, palkisia jutasivat saamelaiset ja kirkonkyliin alkoi ilmaantua ruotsalaisia virkamiehiä. Vanhaan aikaan pappi saarnasi suomen kielellä saamelaisille Ruotsin karessuvannossa, kertoi Aslak Juuso Juhani Lihtoselle 60-luvun lopulla. Kaijukka eli Aslak Juuso muisteli lappalaisten ja lantalaisten yhteiseloa Kotalapissa, toinen toista tarvitsi ja auttoi, mutta sitten tuli muutos.
No minkälaisia nuo karessuanon kirkkopyhät oli, ne vanhan ajan joulut?
No se oli siihen aikaan kyllä semmoinen, että se oli Lapin väki aivan täynnä ja lantalaista oli hyvin vähän. Mutta nyt on muuttunut, että näy lappalaista ja nyt olevan lantalaisen hallussa kaikki Lapin miehet ja lantalaiset, sekaisin kaikki. Mutta silloin oli erikoinen, että se oli aivan Lapin kirkkokaresuanto. Se oli harva lannan ihminen, mikä oli aina silloin, kun minä muistan.
No joulukirkossa saarnattiin ruotsin kielellä vai lapin kielellä?
Ei, se saarnattiin aivan suomea siihen aikaan. Puhasta suomea ruotsin kirkossa siihen aikaan, kun minä poikainen oli. Ei ollenkaan ruotsille sekoitettu. Ruotti alkoi sitten, kun minä olin jommalla kuin täysin mies, se alkoi ruotsin. Aina ruotsinkielinen kirkko toinen pyhä tai kolmas pyhä. Kaksi pyhää oli nyt niin kuin suomalaiskirkko ja sitten kolmas oli ruottalainen. Ja ensin kun aletsin tätä, niin se oli sillä lailla, että aamu varhainen oli teillä vielä kansat nousseekaan ja joka sitten tuli kirkko, puhutti ruotsinkieltä niille. Löi ruotsinkielinen kirkko karesuomassa. Se oli aamu varhainen.
Onko sinun muistissa mitään semmoista, että juuri jouluyönä olisi pedot ahdistaneet tokkaa tai joku luonnon ilmaista?
Kyllä siihen aikaan oli petoja ja kohta aineen piti olla valveilla kaiket vyöt mettässä. Silloin oli kauhean suojen paljon ja sitten oli paljon vuotta, ettei niitä ollut.
Ja pedotkaan ei katsoneet sitä, oliko pyhä yö vai ei?
Ei, ne oli kohta ne oli vielä niin kuin noijat, että siellä kun vähän ei puhu väkeä, niin tulevat just ei silloin. Se oli tosiaan se on ihme, vaikka näinkin puhuu. Että ne olivat niin kuin noijat, kun ihmiset on menevät joulukirkkoon ja vähempää väkeä, näitä tulee just silloin. Ja silloin taas tekee vähän enemmän vahinkoa vielä kuin muulosi.
Ja siinä oli paimenelle, ties miten pitkiä työpäiviä tehdä sitten?
No paimenelle oli sillä lailla, kun ei tiedä tämän aikaisetkin yöt, mikä se on.
Niin päivähän täällä ei ole olemassakaan.
Sitä ei ole päivä olemassakaan. On vain pikkusen aikaa vaan.
Niin ja tokat hajaannuttiin, niin sitten sai paimenet hiihtää niitä päiväkausia taas kokoon.
Joo, niin oli. No, hyvin ystävällinen oli entinen kanssa, vai oli nyt talon ihminen tai lappalainen. No, piit hyvänä, kun tulee meille. Vaikka tungos oli. Vähän oli tupi ja karesuonan kylässä siihen aikaan ja paljon väkeä. Joo, mutta ruotti se oli kai vähin, mutta se oli yhtä ja samaa kummalla puolella oli. Se sai suomalainen mennä ruotsin puolellekin olla siellä ja niin kummalla puolella tykkää. Mutta nyt, jos nyt pitäisin mä tulla johonkin talhoon, niin et varmaan käy kysymässä, otetaanko sisälle. Mutta kun kysytään sitten, onko teillä koiria ja lapsia. No näitä on matkassa myös. Mutta silloin tulimme, meillä oli koiraa ja lapsia ja tulimme niin kuin kotiimme ja olimme niin kuin kotonamme. Tämmöinen on aika ollut. Voi sitä hyvää ihmiskuntaa siihen aikaan.
Mutta mikä on ihmisen muuttanut?
No tämä ylheinen käsitys muuttaa ja kaikki komeus ja ylpeys. Ja tietenkin rikkaus on yksi pääjuttu. Kun ihminen rikastuu, hän se tunne natoista.
Sekin vain on tosi.
Kyllähän paljon on. En ole nähnyt sellainen kansa, että kaikki oli tarpeellisen, tarvitti toisiansa. Sekä talollinen ja lappalainen. Kumpanikin tartti toisiansa. Ja ystävyys riitti.
No näistä ajoista, jotka siihen aikaan oli niin luonnollista ja tärkeätäkin tämän perän elämän menossa, niin siitä ei ole kuitenkaan niin kovin kauaa kulunut, että äkkiä on maailma muuttunut.
Joo, niin on tehnyt. Se on kyllä jo niin äkkiä muuttunut on maailma, että se on aivan mahdoton. muutamassa, jos 10 vuotta kun on alkanut sinne päin Hojolaan, mutta väkisin menne. Ihan väkisin. Silloin oli pororaijoja matkassa, vaimot, lapset matkassa ja kaikki ajettiin poroille ja kuljetettiin poroja, irti poroja ja kiinni poroja. Silloin oli se aika vielä, mutta se onkin se viimeinen aika just. Se oli se viimeinen, ei tuu enää. Kyllä se on sillä lailla. Ja jos se olisi pysynyt se aika vielä Lapissa, niin kyllä Lapin ihmiselläkin vielä poroja olisi. Mutta nyt on mennyt kai ihmiskunta semmoiseksi, että kohta ne syövät mitä en saavat. Oli sitten keneen on, mutta kun tuohon tulee, niin pois vaan.
Mutta sano, mikä siihen mahtaa olla syynä, että vanha aika tuntuu aina makeammalta, paremmalta, oikeammalta.
No miksi ei tunnu, kun viljaisempi on? Kun silmäkin näkee viljaa, jos siinäkin lintuja ja kaloja näet, niin siellä on niin kuin syönyt henkilö. Ja niin on poron kanssa. Kun poroikin näkee viljasta, se on ilahuttaa niin paljon, että nälkäkin pakenee. Mutta nyt ei mitään.
Nyt ei näe luoja viljaa minkäänlaista.
Ei minkäänlaista, ei lintu, ei muutu. Vesilintuakaan ei pääs maistamaan enää milloinkaan. Ei kääntäkään kuulumaan.
Ja kalastakin saa olla kiitollinen.
Se voi saa olla täysi kiitollinen. Ei sitä saa, kun joku paras yhden saa, mutta se oli auttama varraa. Jota en olisi kuitenkin jaksanut uskoa, kun ajattelee vain 10-20 vuotta eteenpäin, että tämmöinen aika tulee. Että nämä hunajat kaikki pois menevät.
Niin Ruotsin kuin Suomenkin Lapissa kiersi saarnaajia, olihan lestadiolaisuus vahvana läsnä ajassa. Mutta erilaisiakin saarnamiehiä alkoi kulkea. Saamelaistyttö Sara Ranta kuuli Kiirunassa vappuna vuonna 1918, kuinka internationaali korvasi virret. Timo Marttiin haastatteli Sara Rantaa vuonna 1975.
Se oli 1918, kun isä sanoi, että nyt pitäisi mennä vielä vähän lisää kesäeväitä hankkimaan. Se oli vapun, ennen vappua, juuri vapun viikon lopulla. Silloin oli vielä hyvä keli 1918. Minä sanoin isälle sitten näin, että isä, kun annat vain minulle novat häret kotia ja me valjastat häret. Sinä annat minulle takkukset tai rahat ja sanot, mikä on tähellisin ja tarpeellisin, jota pitäisi ostaa. Niin minä kirjoitan tähän paperipalasin ja minä ostan. Isä sanoo, mutta siellä tulee se forstama ja siellä tulevat demonstreeraavat ja siellä ammutaan ihmisiä. Se on semmoinen laki on tulossa nyt, että sanothan, että hirttä tulkaat ja hirttäkäämme viimeinen kuninkas, viimeisen papin suolilla. Sellaisia noista.
Pelottiko tämä sitten ihmisiä, tämmöinen saarnateksti?
Joo, se tuli sillä lailla, että ihmiset, jotka jo muutoinkin olivat uskovaiset, niin se peloitti politiikasta perätikin. Se oli se, että joka oli sosialismi, oli tuntematon. Lappalaisille, tunturi lappalaisille, mutta ei ainakaan Kiirunan taajarakenteessa kaivostyömiehille ja rautatien palveluväille ja kaikille, että kyllä niillä oli, niin kuin sanotaan, kyllä niillä oli kirjat selville. Ja no, sinne tuli vappu, sinne tuli tavallaan, se oli aina ollut tapa, että vapun päivä, vappu, tämä vappumarssi ja vapun vietto, että se oli. Ja sillä kerralla piti tulla joku sellainen enempi kehittynyt ukko, niin kuin sanottiin, enempi stabiili äijä sanottiin siellä Kirunassa.
Ja Saara valjasti poronsa ja lähti pelottavista kertomuksista huolimatta vapuksi Kiirunaan isälleen kesäeväitä ostamaan. Kuului vain helkkerinmoinen poronkellon kalke. Kiirunaan tultuaan saaraneito majoittui saarnamieheksi tuntemansa Granaat-nimisen perheystävän luo.
Ja minä tulin Granaattiin, minä tulin varhain aamulla vapun aattona, viimeisenä huhtikuun päivänä. Ja siellä oli minun poroherä sinne saarhen, siellä oli tavallinen sellainen vähän pensikkö ja siellä oli hyvä ruokapaikka poroille, sinne minä jätin porot. Ja minä marsin sitten Granaattiin, oli vähän sellainen niin kuin pikkuinen suvi, mutta se oli lunta vieläkin lunan, silloin ei ollut no moottoriliikkeet, jotka poisseitettiin lumet, että on päälleni ympäri vuoden. No minä Granaatti on pukeutumassa niin kuin juhlavaatteissa. Me sanoin, että mutta mitäs minnes granaattimen pitää mennä, kun näin pukkeen on. Nythän on demonstrirathan tänä päivänä ja minun pitää olla kantamassa sitä lippua. Niitä oli niin paljon lippuja.
Mielenosoituslippua.
Joo, hän oli valittu siihen. No me sanoin, mutta eikö se ole synti? Kyllä se kuuluu, että siellä on hullu Lapin tytär, etkä siellä on lukenut sen verran Raamattu, että Jeesus Raamatussa seisoo, että työmies on palkkansa ansainnut. Joo, ja me sanon kyllä, me vain sen ollaan lukenut, se on siinä sellaisessa lukukirjassa, joka meillä on, missä on raamattullinen lukukirja. Ja siinä on vain, että aivan niin. Ja niin siis, no minä rohkenin sitten minä, mutta nyt minä lähden katsomaan sitä, mitä siellä tapahtui. Ja me marsin vappumarsia. Niitä oli hyvinkin 1500 miehiä ja naisia ja lapsia, joillakin oli lapsiakin, joten pienemmät ja isommat, siellä oli sellainen. Se lähti kansantalolta niin sinne ympäri, me marsin siellä melkein etupuolella keskijonoa ja me marsin. Ja se oli tietenkin, minä ajattelin itsekseni, minä en ollut sellainen ihminen, että minulla ei ole ajatukset aivoissa. Minä ajattelin, että mitähän noi kaivostyöväki nyt ajattelee, että pikkuinen Lapin kleppikin marsi jonossa. Niitä oli paljon, jotka tunnettiin. Minä ja äiti olimme hyvin tutut. Meillä oli paljon tuttuja.
Yksi ainoa Lapin tyttö marssi siis Kiirunan vappukulkuessa vuonna 1918 Lannan tyttöjen parvessa.
Minä marsin siellä ja niin me tulimme sinne lähellä Öönin, eli Sipirian kaupunkin osa. Ja niin me tulimme takaisin sieltä ympäri kansantalolle. Ja minua niin kuin, minä olin suuresti, niin kuin ihmettelin noita punaisia lippuja. Kaikista kommen ja suurin lippu oli rautatieosaston lippu, missä suuri kultainen veturi puhalsi niin kuin oikealla voimalla. Ja minä katson, että tuota lippua minä tahtoisin seurata. Että joka tuota veturia seuraa, niin sillä sen kostuu johonkin, että se on varmasti paljon vakavampi kuin poro. Ja me tulimme kansantalolle, siellä oli kaksi, eli työväen taloksi se sanotaan. Sitten me tulimme, siellä ei ollut silloin paljon poliisia, mutta siellä oli kaksi poliisia, jotka marssi siellä sivulla katun syrjää jonossa, katsoin, että ei mitään tapahtu. Eikä siellä ainakaan mitään tapahtunut, koska ei suuremmissakaan paikoissa. Minä menin sitten, se tuli, että se oli mennä vain työväen talolle sisällä kansaa niin paljon kuin mahtui. Ja minä suikahtin, mä olin pikkunen. Sitten minä sain istuimen oikein hyvin hyvässä paikkaa, että hyvin näin ja kuulin ton Partasen seteen, miten se puhui. Enkä minä en tiennyt, että se oli mestari August Pan. Hän oli räätälimestari Etelä-Ruotsissa ensimmäisiä niitä suuria sosiaalidemokraattia. Hän piti puhetta ja minun korvani oli täydessä jännityksessä. Minä kuuntelin kaikki ja minä imin kaikki no saarnat niin kuin imupaperi, niin kuin sanotaan läskipaperi, imupaperi. Ja minä kuuntelin sitä. No minä tulin siihen ymmärryksen, että täällä nyt ei juurikaan ole niin raakoja ihmisiä, että täällä nyt juuri ihan ihmisen suolilla hirtetään toisia ihmisiä. Räätäli Palmi puhui työväen tilaisuus, millainen oli työväen tilaisuus ja sitä, mitä tulevaisuutta oli, että piti olla pois. Silloin oli lapset 8-11-vuotiaat työpaikoilla. Esimerkiksi täällä oli sahaliikkeessä ja siellä oli kaivosliikkeessä. Että pois lapset pois, lapsityöväki pois. Ja ne kasvatetaan, ne koulutetaan ja niistä ne ottaa. Ne on meidän tulevaisuutemme lapset, että niitä ei näin pienen, että ne koulutetaan ja me teemme työtä. Ja sitten kun me tulemme vanhaksi, niin se lapset on kasvaneet, varttuneet miehiksi ja naisiksi ja ne jatkavat meidän työtä. Minä menin sitten, niin kuin oli kaikki se päättynyt, siellä jonossa laulettiin työväen laulua. Siellä laulettiin internationaalia. Siellä oli soittajia, jotka marsittiin. Niillä oli soittokunta, jotka marsittiin niiden perässä, jotka kannettiin niitä lippuja. Ja minä pidin, että tässä on eri kuin listaatialaisten mäkyminen. Me sanotaan vuohihan mäky ja lammaskin. Tämä on jotain toista. Minä kuuntelin, kun laulettiin internationalen, alla lykkää pär. Se oli tietty, että sen laulettiin ruotsiksi, koska elinosa oli, oli ruotsin kielen taitavat. Se oli ollut niin kauan kaivosliiket, että siellä oli koulut ollut jo aikaa korkealla tasolla ja kaikkia sellaista. Niin ne laulettiin. Sitten minä menin sitten iltapäivällä katsomaan mun häret. Ja sitten minä kauppasin, siellä kävin kaupassa, ostin isälle ostokset ja kävin hakemassa kahvipannunkin sieltä vaskurilta. Niin, no minä tulin kotiin ja sitten minä olin tuonut kaikki mitä isä oli pannut ostamaan. Minä olin ostanut vähän pientäkin kotia itselle mun muassa lyijykynän ja vähän paperia. Minä sanon isälle, että kuules isä, että sinulla saarnaajat hölmöjä tekevät sinun hulluksi, että minä olen istunut, käynyt kansantaan. Mikä jaa, se on tuo? Minä sanoin, minä olen käynyt siellä ja marsinut, että granaatti oli marsimassa. Se kantoi sitä, minä sanoin isälle, että se kantoi sitä punaista lippua. No isä sanoi, no ei se vain sitten mikään ryöväriliiket ole, kun granaatti on siinä myötä. Minä sanoin, että granaattihan tekee työtä siellä kaivosyhtiössä. Se on valittu nyt siihen etuskuntaan, työväen siihen osaston etuskuntaan se on valittu. Niitä on neljä semmoista tähellisempää jäsentä. Niillä sitten on varajäsenet. Sitten granaatti on yksi niiltä, joka on äänestetty siihen. No isä sanoi, se vain sitten ole mikään hulluliiket, koska granaatti on siinä. Sitten me puhuttiin siitä, että me sanoin isälle, että minä en kuunnellut. Sitten se kuitenkin tuli sieltä esille, että minä olen istunut, niin kuin sanotaan, folkella. Me sanoin isälle, että minä istun ja kuuntelin. Se oli Partanen, eteläläinen vanha herra, vanhanpuolinen herra Partanen mies, joka puhui siellä. Silloin oli pitkä, minä sanoin, silloin oli niin sellainen tumma parta, niin kuin tuolla Oskar Vettaisella Parakan Fransin veljellä Parakassa. Että Salmalla on vain semmoinen pikkutukko, mutta tuolla oli pitkä parta, puhui siitä. No sitten puhuttiin siitä työväen, varoitettiin sosialismista ja maailmanopista ja sellaisista. Niin isä sanoi, että ei hän usko sitä, ei se ole, niin on vain saanut väärän käsityksen, että Saarahan on siellä käynyt, että ei hän siellä uhata tappaa mitään kuninkasta eikä muutakaan, että se on työmiesten homma, se on isä sanoi niillä, että työväen liikettä, se on niin kuin työväen liikettä ja se on heidän asetukset. No ei saarnaajat hyväksyneet tietenkään sitäkään, me sanottiin, että ei semmoisia vanhat saa kuunnella eikä lapset ollenkaan. Mutta minulla olisi estänyt oppimasta, tuntemasta, kuulemasta kaikki mitä tapahtui, niin sittenhän me olisi ollut vain pähkähullu, mutta ei Lapin lapset tavallisesti käyneet missään, eikä ne ajatelleet tietenkään pitemmäksi kuin nokkaa, eikä niinkään pitkälle.
Sitkeäselkäinen suomalainen on asuttanut Inkerin tasangot. Hän on raivannut Aunuksen rikeiköt ja Vienan korvet. Sama suomalainen on riutunut Ruijan rannoille ja raatanut sinne niittyjä sekä peltoja. Sama sitkeä korpien röykyttäjä on puskeutunut Pohjois-Ruotsin suuriin erämaihin aina lumikattoisia tuntureita myöten, jopa kiikkunut yli valkoisten harjojen. Näin kirjoitti Suursuomi-aatteen kannattaja Samuli Paulaharju kirjassaan Kiveliöiden kansaa vuonna 1937. Mutta Suursuomi-aate koettiin Ruotsissa uhaksi 20-luvulla, ja Ruotsin valtio aloitti alueen ruotsalaistamisen. Yksi näistä suomalaisista oli Kalle Perälä. Hän sai käydä koulunsa Ruotsissa suomen kielellä, mutta hänen lapsensa kävivät koulun jo ruotsiksi. Kalle Perälä kertoi vuonna 1963 Tapio Hanhinevalle suomalaisten elämästä Pohjois-Ruotsissa.
Joo, se on isoisä tullut Kemijärvestä ja lähtenyt sieltä 17. Se on syntynyt 1810.
Ja 1817 saapui tänne Jukkasjärvelle vai kuinka?
1827 saapui Jukkasjärvelle.
Minkä takia esi-isänne sitten siirtyi tänne
niin,
pohjoiseen?
No, siinä ei ollut sen suurempaa merkitystä, kun että se oli grannitalon pojat Tökkelin taloja. Siinä oli se Hermanni-niminen poika, joka otti ja veron kaipaava vallesmannia lyöi. Ja äijät sitten saatiin kuulla, mitä pojat on tehneet, poika on tehnyt, niin se päätettiin niin, että se on paras lähteä pois sitten sen outtaan. Ja se oli iso rikos. Ja niin päätettiin sitten äijät, että minun isoisä lähtee kumppaniksi sille, että yksin ei tarvitse lähteä. Ja niin tuli tänne Ruotsiin yli Kurravarsan kuparikaivoksessa, joka oli silloin käynnissä.
Ja he tulivat tänne kaivosmiehiksi?
Joo.
Minkälaista tuo työ mahtoi olla siihen aikaan? Mitä he täällä kaivoksilla joutuivat tekemään?
No, louhihan kuparimalmia ensiksi. Ja sitten kuparisulamossa taas olihin työssä kanssa. Ja niin ne tuli täällä sitten ja nait molemmat täällä ja pysänyt tänne olemaan. Vaarivaina se asui Salmeen kaksi pelikormaa alemmaksi yhteen sisäjärveen. Mutta se tykkäsi, että se on huono asumapaikka ja siirtyi Kurravarsaan. Ja rakensi siihen taloon. Ja asui siinä. Mutta sitten kun se ruukihoito loppui, eli se kuparikaivostyö, niin se otti ja papit otti sen kiertokoulun opettajaksi, koska se oli hyvä lukija. Ja luki kirjoituksen kanssa, jota ei siinä aikana ollut moni, joka pystyi tekemään. Ja niin se kulki loppuikänsä sitten. Kylästä kyllähän 3 viikkoa kylässä opetti lapsia lukea. Mutta sitten se on 1,5 penikulmaa ylempänä Kurravaara tätä Jukkasjärven kirkkoa. Se päätti alata tähän asuhan, koska se on enemmän keskuspaikkaa. Seurakunnan keskuspaikkaa. Ja niin se tuli ja rakensi tähän, jossa minä nyt olen.
Asuvatko teidän poikanne täällä Jukkasjärvellä?
Joo, ne on Kiirunan kaivoksessa ja Kiirunassa asua, mutta nyt on asuneet tässä, mutta menneenä vuonna siirryt Kiirunaan.
No mitä te olette ammatiksenne tehnyt? Oletteko tekin olleet kaivostyössä?
Olen ollut siinäkin, mutta minä tulin sairaaksi ja sairastin jonkun aikaa. Ja sitten minä en ole enää jälkeen kaivostyössä ollut Kiirunassa. Mutta minä olen tehnyt vaikka mitä. Sekatyömiehenä ollut. Mettästänyt, kalastanut, muurannut, maalannut. Ja tässäkin tämä huone, jonka näyttä, minä olen itse tehnyt kaikki. Siinä oli vieras käsi tehnyt päivän työtä.
No, kyllä siinä sitten ammatteja yhden ihmisen joo, osalle jo aivan tarpeeksi onkin.
30 vuotta minä olen muurannutkin aivan kaikki. Se on suunnilleen 50% tämän kylän muurista, jotka minä olen tehnyt.
Käsistään hyvin taitavaa miestä täällä on joo, tarvittu.
Joo, niin on. Suutarin työtä minä olen tehnyt talvilla. Lapin kenkiä neulonut. Ostin ompelukoneen kanssa. Ja eikä sitä ole suurempaa hätää ollut. Mie heitin ne kaikki pois ja alkoin Lapin koululle, tuohon nomaattikoululle. Ja tulin vakmestariksi siihen. Ja siinä mie olen ollut siihen asti, kun sain eläkkeen.
Ja teillä on nyt sitten eläke tästä vahtimestarin
ammatista. Joo, ja kansaneläke. Että nyt mie kyllä elän.
No, pidättekö te kotisuomeen enää millään tavalla yhteyttä vai onko se unohtunut kokonaan?
No ei ole unohtunut. Kyllä se on ollut aina meininki, että kerran pitäisi siellä isoisän syntymäperällä käydä katsomassa. Ja minä kannatan Suomen kansaa ja olen ottanut osaa sota-aikoina niihin. Ja se tuntuu niin kuin veri vetäisi vieläkin Suomen kanssa. Ja toivottaisin, että tämä radiolähetyksiä, eli televisiolähetyksiä tulisi Suomesta tänne.
Täällä hyvin mielellään seurataan Suomen radioa ja joo, myöskin televisiota.
Joo, varmasti.
Jos vain olisi tilaisuus
kuunnella ja katsella. Radiota kyllä, minä seuraan aina uutiset ja sillä lailla.
Mitä te arvelette Suomen elämästä näin Ruotsin rajojen sisäpuolelta katsottuna?
No, sen ajattelen, että se on sitkeätä ja itsekästä kansaa, että se kyllä toimeen tulle, kun se saisi omilla jaloilla olla. Ja sieltä on kuulunut, että on malmilöytöjä tehty kansa ja rautatietä rakentaa. Ja.
No kun te ajattelette nuoruuden aikaisia oloja, niin ovatko ne muuttuneet teidän nuoruuden päivistänne?
Kyllä. Kun isäkin oli kenkiä, niin se oli 50 euroa parilta. Ja nyt tienathan, se on huono tienasti, kun tienathan 8-9 kronoa tiima, eli tunti. Nuoreen ne kyllä luottavat, että kyllä se kestää, että se on kanssa kehittynyt, että ei saata enää huonoa tulla, mutta epäilen mie. Se saattaa hyvinkin äkkiä tulla huonokin aika.
Niin vaikka onkin rikkaasta maasta, kuten Ruotsista kysymys, niin voi senkin justi kohdalla olla jotakin huonoja aikoja odotettavissa.
Joo. Että säästäväisyyttä pitäisi käyttää.
Tämä Jukkasjärvihän on vanha markkinapaikka. Pidetäänkö täällä vielä markkinoita?
Ei. Ei enää pidetä, mutta minä muistan, kun minä olin poikasena, niin se oli semmoisia Lapin markkinoita.
Mitä näillä markkinoilla tapahtui?
No, siinä ostettiin ja myyttiin. Lappalaisia kokoontui joka kantilta ja maalaisia kauppamiehiä Haaparannalta asti kultaseppää. Silloin nuoret osti tihlausaineet ja ei niitä ollut kaupoissa.
Mitä nämä lappalaiset toivat myytäväksi?
Joo, no niillä oli heidän tavaratansa niin kuin nytkin. Lihaa, poronahkoja, jalkanahkoja ja ketunnahkoja ja tunturiketun, valkoketunnahkoja ja kaikenlaista. Mitä oli, sillä ei ollut rahaa. Poro maksoi 5 kruunua kappalet, niin ei sitä ollut rahaa, mutta se oli vaihdoskauppa pääasiallisesti. Se on kanssa tullut sekä Ruotsista että Suomesta. Jokkonalanhet asuuhan näitä kyliä vuosisatain aikana. Eli vuosisatain takaa. Ja Neton panhe nimiä ja sitten lappalaisen panhe nimiä. Täällä on paljon lapinkielisiä nimiä kanssa.
Oletteko te käynyt suomalaisen vai ruotsalaisen koulun?
Suomalaisen. Minun lapsen vasta on ruotsalaisen käynyt. No. Sillä, että nyt on kaikki, jotka on 60 vuotta ja siitä nuoremmat, nyt on kaksikielisiä.
No millaista tuo koulunkäynti oli teidän nuoruudessa?
No ei se ollut, se oli 5 vuotta. Pikkukoulu ja kansakoulu yhteen. Mutta ettei se ollut nyt, kun täältä kyllä pitkä mulla koulu ja vanhimmat oli köyhät, niin huonoilla ilmoilla ei tarvinnut mennä.
No millaista tuo opetus siihen aikaan oli?
No se oli kristinopetus niin kuin pääopetuksena. Sisältä lukemaan, räknäämään, kirjoittamaan.
Ensiksi opetettiin lukemaan ja sitten kristinoppia. Joo. Pääasiassa.
Joo, ne oli biblia, historia, katkismus ja uusi testamentti.
Te pärjäätte myöskin ruotsin kielellä?
No joo, kyllä minä juuri pärjään, mutta ei se aivan selvä ole. Sillä, että minä olen ollut täällä ja täällä on puhuttu suomea. Mutta sen ikäisetkin, jotka Kirunassa on olleet, niin ruottalaiset työkaveritten kanssa ne on oppineet, ne on paremmat ruottalaiset kuin mie.
No entä teidän lapsenne, puhuvatko he mieluummin ruotsin kieltä vai suomea?
Kyllä ne puhuvat suomea minusta kohta mieluisemmasti, mutta yhtä keveä heillä on vain puhua ruottiakin. Ja lapin kielen mie saatan kanssa. Mie olen sitä oppinut jo, se oli yksi lapinäjä ennen nuorena, jonka nimi oli Pappi Antti, ja mulla oli hyvä oppi ja innokas siihen, se opetti mulle lapin kieltä. Ja sitten kun mä olin Lapin koululla vakmestarina, niin siinä mie lasten kanssa puhuin lappia. Ja nyt se on paremmin puhun lapin kuin ruottiin.
Kansainvälisyyttä oli Suomenkin puolella, sillä 1890-luvulla muonion muutti upporikas skotlantilainen Lordi Mackay, jota paikalliset kutsuivat Skotlannin äijäksi. Annikki Setälä-Sundqvist haastatteli vuonna 1952 Maria Ylipaloa, joka lapsena oli leiponut savikakkuja palkkaa vastaan Skotlannin äijälle. Upporikas äijä arvosti työntekoa, mutta työn tulokset olivat sivuseikka.
Pirtikota se oli niin kuin lappalaiskota, mutta se oli kauhean korkea. Sisältä se sen vuorsi tuohilla ja sieltä ulkoa se sammalella tampattiin sitten ne välit, ne puuvälit.
No sitähän kutsutaankin kirkoksi.
No niin kutsutaan, mutta ei se kirkoksi rakennettu, se oli hänen keittiönsä.
Ai keittiö vai?
Joo. Ja sitten sen virsen se rakensi toisen semmoisen matalamaan, joka kans oli semmoinen niin kuin joku harja pystöpuista näin.
Niin?
Joo. Ja siihen panttiin kanssa katto, pärekatto ja se oli sitten, se muuri oli hänen hellamuurinsa niin pitkä, että se meni keittiöstä siihen toisenkin huoneeseen.
No mitä hän oikein teki siellä Pallasjärvellä?
No noita rakennuksia, noita hänen tyhjiä rakennuksiansa. Ja sillä oli välistä paljon miehiä.
No tuliko ne pian valmiiksi nämä rakennukset?
Ei, kun niitä, kun se sai jonkun verran rakennetuksi pystyä niitä kömmettiä, niin se alkoi sihtaamaan niitä keppiä ja lankaan kanssa, että tuota se on kallella. Sillä oli vain kerta kaikkeensa se halu, että hommaa riitti. Ja kuttu isäänkin sinne ja sanoi, että kun nuo miehet sanovat, että se ei ole kallellaan, ja nimi silmää. Mini on silmä, että se on kallella.
Niin.
No isä meni tietenkin ja tiesi tarkoituksia, sanoi, että aivan oikein insinööri on paremmin nähnyt, se on kallella.
Ja talo hajotettiin?
Talo hajotettiin pohjaa myöhemmin.
No mistä saatiin kiviä muuriin?
No sieltä Pyhäjoesta.
Pitkään matkan takaa?
Voi, sinne oli kuitenkin vissiin 2-3 kilometriä sinne Rautasuoltoon. Olisihan niitä ollut semmoisia kiviä lähempänäkin. Mutta se piti kaukaa nekin hakea. Ja sinne tehtiin tietä. Sinne tehtiin vissiin siinä melkein sen kesää, ettei hevosen jalat, sillä oli 2 hevosta, ettei hevosen jalat mene niihin kivenkolhoon. Semmosia 20 sentin pituisia, yhtä paksuja ja yhtä pitkiä puupalikoja ja niitä tavoittiin niihin kivenkolhoihin.
Niin, että se oli, tuli sitten tie valmiiksi.
Että tuli tie valmiiksi ja sieltä hevosilla kesämällä väätettiin ne kivet, mitä se tarvitsi.
No mitä hän muuta rakensi?
No sitten se rakensi toisen rakennuksen, joka oli, se teki siihen ensin mukaamassa tallin. Semmoisen kaivomaahan kuopa ja sitten siihen niin kuin konsverkillä, eli tolpilla ja sitten lauvoista heinä ja sammalit väliin.
No rakensiko hän veneitä?
No se tuo, sillä se tuottiin vene, semmoinen kolmilaitavene, pitkä vene se vain oli. Ja se alkoi sitäkin vuoron rakentamaan, sitä nostettiin ja nostettiin, että se oli aika korkea. Ja keskelle laitettiin kööli.
Kestikö tämä rakentaminen kauan aikaa?
Kyllä sitä tehtiin 2 kesänäkin vissiin sitä venettä.
No purihtikohan sitten?
No sitten kun siihen saatiin köölit ja ne kaikki valmiiksi, niin sitten se tehtiin pärekorit. Kauhean isot, noin kuitenkin metriä ja enempääkin pitkät korit, sellaiset umpinaiset kontit. Ja ne huorttiin sitten öljyvaatteella, semmoisella hyvin tiivillä öljyvaatteella, että niistä tulevat mukaan ilmatiivit. Ja niitä oli 6 kappaletta niitä korjaa.
Ja mitä varten ne olivat?
No ne sitten kun alettiin ruuamaan sitä venettä, kun lähdettiin purjehtimaan se vene, kun viettiin keskelle järveä, eli sinne Lahteen, niin sitten pantiin, se kävi ensin sen koepurjehtuksen. Siellä ylipäässä ja alapäässä järveä, kun oli kauhean kova tuuli ja sillä oli korkea purje. Ja se hänen kasvattipoikanskaan ei lähtenyt, sanoi, että hän ei lähde tuon hullun kanssa. Itseään sukuttu. Mutta minun veljeni lähti, se sanoi, että kyllä hän lähti. Ja kyllä se oli hyvä purjehtimä, se oli hirvittävän kova tuuli, kun se kävi mukin siellä alapäässä järveä. Ja kyllä se vasta tuulhenki tuli, semmoinen iso lojutti oli se vene.
Ja hyvin kävi?
Hyvin kävi ja äiti kehui, että kyllä on. Se kysyi äitiltä, että onko sini silmää, kun mini on purjehtija. Äiti sanoi, että kyllähän silmässä kyllä se oli komea.
No miten sitten?
No nyt sitten venhe viettiin keskelle sitä lahtea ja ankkuroittiin siihen ja sitten alettiin soutamaan siihen venheeseen kiviä. Ja se kesti sekin monta päivää, kun pitkin rantoja piti koota samannäköisiä. Aivan semmoisia sileijä kiviä, miehet ja me lapset kanssa siellä olimme mukana.
No mitä varten niitä kiviä koottiin?
No, että se nähdään kuinka paljon se vene kantaa. ne viettiin venhessä ja kun saattiin ensin kiviä kylliksi, niin sitten ammulettiin vettä täyteen. Ja sitten pantiin ne korit, ne öljyvaatteella päällistetyt korit kohottamaan. No ei se painunut, vain pohja. Ja siinä oli taas miehille työtä sitten tyhjentää se vene ja pessä ja puhistaa ja kauhealla huuolla ja soittokunnan suurella äänellä veettiin maalle takaisin. Vene ei kenempis pantu vesille.
Niin, että hän teetti semmoista turhaa työtä.
Turhaa vasite.
No oliko hän aivan täysjärkinen?
Kyllä, sen luuli, että se oli täysjärkinen.
Niin.
Mutta se vaan oli tuo, että se halusi tehdä, ja se, kyllähän se niille köyhille ihmisille siellä ympäristössä hyvä oli, että ne sait. Ei se niin kauhean suurta palkkaakaan maksanut, mutta palkkaa kuiten ne sait.
Fetti Muotka kertoi 1800-luvun lopun Muonion kunnallispolitiikan tinkaavista isännistä ja tärkeämmistäkin asioista, kuten hengellisistä. Mutta oli myös asioita, joista Muotka ei voinut kertoa Leo Mellerille vuonna 1948. Vihjaisi vain.
No tuossa te äsken mainitsitte, että ei ollut kärryjä siihen aikaan. Tapahtuiko kuljetus siis kokonaan vesiteitse?
Se kesän aikana tapahtui kuljetus aivan vesiteitse, sillä maantie rakennettiin Muonioon vasta 1895 ja 10 vuotta myöhemmin Enontekiölle. Mutta luonnollisesti talviliikenne kulki niin sanottua talvitietä, joka kulki vuoron Ruotsin, vuoron Suomen puolta rajasta piittaamatta, sillä silloin ei ollut raja niin tärkeä kysymys. Niin. Ja muuten talosteissa käytettiin kesällä sellaista ahkiota, jolla ajettiin lantaa tai muuta, ja talvella tietysti rekiä.
Rekiä aivan. No tuossa kun tuo kauppa nyt suuntautui tuonne jokivartta alaspäin, niin hoitiko jokainen itse omat asiansa vai oliko täällä jo kauppaliikettä silloin erityisesti havaittavissa?
Niin, kauppaliikkeitä ei viime vuosisataan puolella Suomen puolella ollut juuri sanottavasti. Jokainen talon omistaja kulki markkinoilla ja niistä mainittakoon Köngäsen, Juugian ja Kittilän markkinat. Niissä ostettiin tavaraa talven varalta ja harva oli se talo, jossa ei ruokatavaraa ollut puoleksi vuotta varattu. Vastineeksi vietiin tietysti poron nahkoja, lihaa, metsän tuotteita sekä voitakin. Markkinat olivatkin hyvin tärkeitä ja varsinkin Köngäsen markkinat siellä kulki melkein jokainen. Muuten ainoa kauppaliike oli Ruotsin puolella Muonion kirkonkylää vastapäätä niin sanottu Muonionvaaran porvarin kauppa. Siinä oli oikein lämmin puoti, jossa oli tavaraa ja rihkamaa kaikenlaista. Olipa siinä muun muassa väkijuomiakin, jota myytiin aivan niin kuin muutakin tavaraa.
Vapaasti aivan.
Vapaasti aivan.
No tuohon aikaan, jolloin olot siis monessakin suhteessa olivat aika lailla alkeelliset olosuhteiden pakosta, oliko siihen aikaan mitään kunnallista toimintaa havaittavissa?
Oli kyllä. Meillä oli kuntakokoukset, jotka päättivät kunnan asioista, mutta isäntien tapana oli yleensä vastustaa kuntakokouksissa kaikenlaisia vähänkin edistyksen vivahtavia asioita. Mutta täällä oli kunnan kirjurina metsäpäällysmies Nyman, joka hoiti kunnan asiat aivan diktaattorimaisesti kymmeniä vuosia. Hän tosin kirjoitti pöytäkirjat hyvin huolella, mutta useimmiten ennen kuntakokousta jo kotonaan. Jaha. Sitten hän tuli kokouksiin, antoi isäntien siellä rauhassa tingata vastaan kaikki asiat ja lopuksi hän esitti pöytäkirjan, jonka alle nimet kirjoitettiin. Monet isännät, kun tulivat kokouksista, kysyttiin, mitä siellä päätettiin. En tiedä, mitä päätettiin, mutta kaikki pani vastaan. Mutta jos kysyttäisiin hengellisestä tai henkisestä toiminnasta.
Niin, minä ajattelin juuri tulla siihen.
Niin, se on paljon tärkeämpi täällä ollut aina, sillä Muonio on kuulunut hyvin voimakkaasti lestadiolaisen uskon suuntaan jo lähes 100 vuoden ajan.
Niin kuin yleensäkin Torniojokilaakso.
Niin kuin yleensä Torniojokilaakso. Ja täällä on vielä erikoisemmin siihen kiinnitetty huomiota, sillä nuorten kasvatus yleensä ja kodit ovat olleet uskovaisia ja nuorten kasvatus on ollut syvällisesti uskonnollista. viime vuosisadan puolivälin paikkeilla valtiovallan taholta kiellettiin kokouksien pitoa, samoin uskonnollistenkin kokousten. Silloin ylimuonion kristityt rakensivat Muonionjoen toiselle rannalle, siis Ruotsin puolelle, rukoushuoneen, eli koulutuvan. Ja siinä pidettiin joka sunnuntai hartaustilaisuuksia. Itse rovasti Lestadiuskin on siinä puhunut ja opettanut Raamatun totuuksia kansalle. Samoin hänen jälkeensä raattama ynnä monet muut sen suunnan saarnaajat. Mutta tuo oli melkein vaikeampia parannuksia, veren pyssäyttäminen. Muistan kerran, kun Vuollonoskari niin löi Adolfin Jussaan kätteen kirveellä, että oli kohta koko kännelmys poikki. Mutta samassa laukki yksi poika sitten päkkivääpelin tyköön, ja kun vääpeli kuuli sen, että siinä on semmoinen tapaus tullut, niin heti veri pysähtyi ja saatiin sitoa se haava sitten tarkoin.
Milläs hän sai sen veren pysähtymään?
Sillä oli semmoiset ankarat sanat, mutta mien niitä sanoja tohi sanoakaan on niin kauheat sanat.
Ei, kyllä ne.
Mutta
tässähän menee koko ajatus sekaisin. Sanokaa pois vaan.
En mie uskalla niitä sanoa. Se on kielletty semmoiset sanomiset ja niitä ei saa sanoakaan juuri tämmöisessä joukossa. Siinä saat olla vanhempiakin minua kuulemassa ja silloin mie menen tehottomaksi koko asioissa.
Niin, kun teillä on näin tarkkoja tietoja näistä, niin onko teillä jotakin aivan henkilökohtaisia kokemuksia?
No, kyllä mulla on. Mie 8 vuoden vanhana lähin vanhaan setäni kanssa. Se olikin juuri se setä, semmoinen näkijä. Ja mie lähin sen kanssa sitten niin viemään mööpelikuormaa niin toiseen talhoon siitä meidän talosta ja pääsemään siihen keskelle järveä. Siinä on semmoinen järvi, 2-3 kilometrin pituinen järvi. Ja se hevonen pysähti yhtäkkiä, kun se oli, vaikka oli sillä järven pinta, eikä siinä mitään näkynyt, mie en ainakaan nähnyt, mutta se tämä tietenkin näki. Ja samassa mie nousin silloin höyhenpaljan kanssa ilmaan ja niin 5 metriä sivulle, reen sivulle meni sen paljan kanssa ja 2 toolia ja pöytä, niin nousit kans samaan ilmaan ja aivan säpähleeksi sinne siinä sitten, kun ne putosi tälle aivan pienenä pirstoina. Niin silloin se tämä juoksi hevosen eteen ja mie en kuullut mitään, se mutisi siinä, mutta sen mie kuulin, kun sanoi, että antakaa te pojalle rauha. Ja niin me sitten, niin se rauhoittui koko se homma, hevonen asettui ja me kokosimme ne tavarat ja lähimatkamaan matkaa.
Ja matka jatkui sitten hyvin?
Matka jatkui hyvin sitten.
No oletteko te itse koskaan nähnyt näitä manalaisia?
No en mie ole itse juuri sanottavasti nähnyt. Mutta aina sitä joskus jotakin risauksia on kuullut aikaisemmin. Mutta ne on tullut ne manalaisetkin nyt niin uuden aikaiseksi, että ne ei enää ole täällä, kun tuo liikenne on tullut noin hyväksi ja elämä muuttunut kaikin puolin, niin manalaiset on tietenkin menneet tuonne tuntureihin.
Jaa.
Koska niitä ei täällä enää ole kuiten sanottavasti.
Seuraavassa jaksossa matka jatkuu Outamalta tunturien maahan, käsivarren Lappiin.